Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə yol yoldaşlığını mən edəcəm. Nüşabə Fətullayeva. Əvvəlcə, Azadlıq Bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə Həsən Hüseyninin məhkəməsi olub.
Məhkəmə əsaslı səbəb göstərmədən hər iki vəkalət etdi, çox təəssüfü rədd etdi və bizi belə qınadı ki, biz məhkəmələrə inamsız yanaşırıq. Amma bu inamsızlıq deyil, faktdır ki, Azərbaycanda bugün siyasi işlərlə bağlı təhlükəli bir məhkəmə prezidentləri formalaşına.
İsmaylı sakinləri Kapital Bankdan niyə şikayətçidir?
Şimdi siz tesisler edin. 2400 manat ödemeliyim. 100 manatta onu gelende faiz vuranda görün. 40%'dan çok eriyor bu artısı. Ama onun lazım 20%, 23% ile bunlar kredi verir. Görün yani insanları nasıl aldatırlar.
Qubanın Alpankənd sakinləri niyə quru həyat yaşayır?
Problem qaz yox. Qazımız da yox, yolumuz da yox. Da nə problem? Qardaş, bu yaşamalı deyil. Da qara.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da. Atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm, can vermişəm. Mən 3 dənə uşağımı şey düşmüydüm. Sosial düşmüydüm. Siz pensiyon olsun, mən pensiyon olsun. Bəlkə hiç mənə oğlu gelini saxlamayacağım. Ömrünə də göz çıxarırım bayra. İnsaf dini yarısı da.
Bu il məktəbə əlvida deyən Gəncədəki 45 saylı xüsusi məktəbin şagirdlərinin arzuları.
Azərbaycan dilində, ədəbiyyatda, riyasətdə.
Yaxşı bildiyin fənlər onlarda.
Polisamaq istəyirəm ki, oğulları tutam, adamları ziyan vuranları tutam.
İsmaylıda 110 nəfərin çalışacağı yeni kərpiç zavod açıldı.
Kərpiç zavodu bugün işə düşdü. Bu çox mötəbər hadisədir. Burada 110 adam çalışacaq. 110 ayla buradan çörək yiyecek. Bu da bir başlangıçdır. Hər şeyin bir başlangıcı gözəl olsa o daha yaxşı olar.
Və sonda. İmişlinin Ağamallar kəndinin ilk birqadiri, ilk müəllimi, ilk və yeganə kalxoz sədri Kərim Kərimovla söhbət.
63-də mən qədri qurudlar, sonra 68-də qiyabı Zərdabazına, Gəncə pedagogiyasına qiyabı giyirdim. 69-də deməli tay sesiyasında mən bura müəllim qoydum.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Ötən həftə iyunun 5-də Gəncədə Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin direktoru Həsən Hüseynlinin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. O, xuliqanlıqda, daha dəqiq desək, öz həmyerlisi Arzu Qəhrəmanova bıçaq həsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Həsən Hüseynli martın 31-də saxlanılıb. 48 saat polisdə saxlandıqdan sonra mayın 2-sində şərti azadlığa buraxılıb. Həsən Hüseynlinin məhkəməsinin hazırlıq iclasından Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının xəbəri.
Mayın 5-də Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynli açılmış cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsində hakim Ayaz Mahmudovun sədrliyi ilə baş tutan iclasda Həsən Hüseynliyə və zərər çəkmişə prosesə aid suallar verilib. Zərər çəkmiş Arzu Qəhrəmanov ona qarşı təzyiqlərin protokola salınmasını tələb edib. Həsən Hüseynli isə hazırlıq iclasında əlavə tələb irəli sürməyib. Hazırlıq iclasında video çəkilişə icazə verilməyib. Həsən Hüseynlini müdafiə edən vəkillər Əlayif Həsanov və Elçin Sadıqov bununla və digər məsələlərlə bağlı vəsadət qaldırıblar. Dövlət ittihamçısı Aleksey Abbasov işin ibtidai istintaqə qaytarılmasına dair vəkillərin vəsadətinə qarşı çıxaraq buna növbəti məhkəmə iclasında baxılmasını istədi.
İşin ibtidai araşdırmaya prosedur rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmasına dair vəsadətimiz oldu. Yəni ki, bu vəsadət ondan əsaslandırılmışdı ki, Həsən Hüseyn saxlanarkən, tutularkən, şübhəli şəxs ismində tutularkən onun müdafiə hüququ çoxlu şəkildə qorunmuşdur. Konvensiyanın 6-cı maddəsi var, Azərbaycan Respublikasının ratifikasiya elədiyi Avropa İnsan Hüquqları haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsi. Yəni ki, şəxsin özünün seçdiyi müdafiəçi ilə təmsil edilmək və onun xidmətindən istifadə etmək. Həsən Hüseynə bu şərait Hüseyin Həsənliyə bu şərait yaradılmamışdı. Bununla bağlı, yəni ilkin həbslə bağlı biz deməli sənədlərin qaydasında olmaması əsas ilə dəvəşdirmə zamanı verdiyimiz vəqadədir. Bir daha təşkilatı. İkinci vəsatətimiz məhkəmə iclasının gedişinin stenogramının texniki vasitələrdən, video vasitələrdən, görüntülərdən istifadə etməklə tam yazılmasına məhkəmənin icazə verməsi ilə bağlı. Hətta biz bununla bağlı məhkəmə xərclərini də öz üzərimizdə götürməyi təklif etdik ki, yəni özümüzün hesabına aparıla bilər. Bizim siyasi proseslərdə Azərbaycanda məhkəmə iclas protokollarının düzgün yazılmadığı faktdır. Artıq bununla bağlı məhkəmə tədbirləri var, toplanmış sənədlər var. Lakin məhkəmə əsaslı səbəb göstərmədən hər iki vəsatətini çox təəssüf ki, rədd etdi və bizi bir növdə götürəndə belə qınadı ki, biz məhkəmələrə inamsız yanaşırıq. Amma bu inamsızlıq deyil. Faktdır ki, Azərbaycanda bugün siyasi işlərlə bağlı təhlükəli bir məhkəmə prezidentləri formalaşır. Bu da sənəddə yol verilən kobud qanun qoruntularının hamısı texniki xarakterli səhv kimi qiymətləndirilir və ən əsası budur ki, bu eş qiymətləndirmə rəsmi sənəd əsasında da aparılmış ki, yəni bir də bir yazılı sənəd versinlər ki, bax, bu sənəddəki filan məlumatlar texniki səhvdir.
Müşavirə otağına yollanan hakim növbəti məhkəmə iclasının iyunun 13-də gündüz saat 12-də keçirilməsinə qərar verdi. O, öz həmyerlisi Arzu Qəhrəmanovaya bıçaq xəsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Həsən Hüseynli polisdə 48 saat saxlanıldıqdan sonra müstəntiqin qərarı ilə polis nəzarətində olmaqla azadlığa buraxılıb. Həsən Hüseynli xuliqanlıqda ittiham edilir. Özü isə saxlanılmasının ictimai fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Rəhbərlik etdiyi Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzi missiyası Azərbaycanın qərb regionunda açıq cəmiyyət ideyalarını yaymaq və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməkdir. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığının liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsi sahəsində layihələr həyata keçirir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdirə çıxma.
Yox,
sən təqdirə çıxma.
Mən səbəbəndən getmirəm. Mən səbəbəndən danışmıram.
Yox, faizdən xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İsmailda sakinləri Kapital Bankın yerli filialından narazıdırlar. Müxbirimizlə söhbətlərində onlar bildiriblər ki, bankın reklamlarında kredit faizi daha ucuz göstərilir. Amma kredit alanda olmazın əngəllərlə üzləşirlər. Tutalım 140 manat pul alıb, əvəzində 20 manatlıq qəbz verirlər. Müştərilərə kredit alınması yolları haqda ətraflı məlumat verilmir. Hazırda banka 99%-lə sahibliyi Paşabank eləyir. Bir sözlə. Bankdan şikayətçilərin dediklərini İsmaillı müxbirimiz Elçin İsmail araşdırıb. Onun reportajını İslam Şıxəli səsləndirir.
Bütün reklamları yalandır, saxtadır.
İsmaillı rayonunun bəzi sakinləri Kapital Bankın yerli filialından narazıdır.
Sorduq ya, ev işi gənc ailəzində mən sözümüzə şərait qurmaq üçün gedirik sonu, çıxartlanırıq. Və o da qabağımıza şəhət qoru ki, sənət tərif eləməyir, yolun atıq. Yəni, hansı bankdan istəyirsən, geçiyorsunuz. Və indi biz də elə sumalar ki, onu görürsün, maaşı əmrəsində. İndi məcbur oluruq vəziyyət elədi ki, onun da vəziyyət elədi. Məcbur, görürsən, elə bir iş çıxır, ya nəsə belə bir ehtiyaclar olur, ev, torpaq, nəsə özümüzə bir şərait qurmaq üçün məcburi qatlanırıq.
İsmaillı rayonunun bəzi sakinləri Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirinə bu bankın bürokratik əngəllərinin bitmədiyini söyləyirlər.
İndi siz təsəvvür edin, 2400 manat ödəməliyəm. 140 manatda onu gələndə faiz vuranda görün, 40%-dən çox eləyir bu hardasa.
Sakinlər bir neçə ay öncə Sovet dönəmindən qalma əmanətlərini alarkən heç bir qeydsiz pul tutulduğunu bildirmiş, bu şikayət mediada da əksini tapmışdı. Onlar indi də filialın açıq reklam etdiyi öz kredit qaydalarını pozmasından, daha doğrusu heç bir qaydaya əməl etməməsindən şikayətlənirlər. Rayon sakini Sadiq Umudlu bir ay əvvəl Kapital Bankın İsmayıllı filialından 2000 manat kredit götürdüyünü deyir. Amma...
Mən oradan 2000 kredit götürmüşəm. Təxminən bir ay bundan qabaq. Məndən 140 manat müxtəlifadan pul tutub. Deməli, mənə verib 1860 manat. Ya bilim, orada qəbz yazdılar, amma mənə heç nə vermədilər də. Yəni, ayrıca bir qəbzdə göstərmişdilər. Sonra kasadan vermədi, bir dənə qəbz verdi, 20 manat tutulub. Amma oradan nazıb 20%, 23% ilə bunlar kredit verir. Görün, yəni insanları necə aldadırlar. Tün orada yazdıqları, reklamları hamısı yalandır. Bilirsiniz, adam elə çarəsiz qalır ki, götürürsən, pulu heç nəyə fərqinə varmırsan. Sonradan baxırsan ki, nə boyda bir məbləq, səni necə aldadıblar da. Faizin hesablayanda baxmışam o gün. 40%-dən çoxdur. 48%, hesablayıb, deyək ki, düz 48% edir hesablayanda. Ona gördüm, baxın, reklamında aşağı faizlə, güzəşlə, amma gördürsən, insanları necə aldadırlar, get arayış gətir, get zamin gətir.
Kimliyinin açıqlanmasını istəməyən başqa bir şikayətçi həmin filialdan 2500 manat kredit götürdüyünü deyir.
Valla, şəhətdə öyrənmək üçün banklarda eləmək, mən qanı eləmək, hərdə ki, qanı eləmək.
Siz özünüz bir ay bundan qabaq almışsınız, səhv etmirəm, eləmək krediti.
Götürmüş, yəni, torpaq işimiz olubdu, götürmüş yoldan. İndi bankın qaydası deyəndə biz neyəyik orada, indi məcbur olmuşuq, ehtiyac olub nəyəsə. Şəhətlər yəni də ki, qan edəmir, yəni faizlər yüksəkdir, tutulmalar nələr idi, hər bir şey. Yəni, tutulmalar faiz dərəkdindən çox yüksəkdir, yəni deyir ki, bankın qaydası budur, səni deyir, qan edəyirsə götür, qan edəmir. İndi gözlə məcbur iş çıxır, vəziyyət elədi ki, yəni məcbur olub götürürük. Faizlər yüksəkdir. İndi sadəcə bir ehtiyacımız olur. Olur da, indi dolar deyək ki, vəziyyət edir, mən sənə qalın məcbur edəmədim ki, hansısa bir vətən başçı gəlməndən kredit götürür. İndi özümü götürmüş edək, yuxarı da olsa, faiz qanı edəməsə, dəyək ki, məsələ dedir, mən vətən başı məcbur edəmədən ki, gəlməndən götür, ya hansısa bank. Ona görə indi özümüz niyə, yüksəkdir, faiz olmağına yüksəkdir. Biz işimizin ehtiyacından məcburiyyətində özümüz reallığı deyək ki, yəni vəziyyət edədir. Biz qanı edəmirik, açıq qanı edəmirik.
Kapital Bankın İsmayıllı filialının müdiri Yusuf Abbasov sakinlərin durumunu anladığını, amma deyilənlərlə razılaşmadığını bildirir.
O tutulma nə varsa, qəbinə qədər onun əlinə, vətəndaşın əlinə çək verilir, komisyon haqqıdır, bay xidmət haqqı. Vətəndaşın əlinə çək verilir və onları mən bir-bir qəbul edirəm ki, qəbinə qədər pulunuzu aldınız, hamısı bəli deyib gedirlər. Əgər indi onların gənə etirazı var, mən kabinetdəyim, gəlsin məmiyalı, hamısı bir tətlərində gəlsinlər, hamısı mənə çək verir. Orada bir manat, bir manat, kiməsə də ya hörmət eləsən, ya tutsunlar, mümkün olan şeydir. Aldığı pul, komisyon haqqı, xidmət haqqı, hamısı bir də yazılı əlinə çək verir və çəkdə də açıq aydın yazılır nə üçündür. Orada bir qəbikdə ondan tutulmaq qeyri-mümkün şeydir. Onlar hamısı xidmət haqlarıdır, orada bir qəpik, ya kiməsə də versin, ya mümkün olan şeydir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Şirvanın Alpan kəndinin bir tərəfi şimi meşəliyi, o biri tərəfi quru çayla əhatələnib. Burada əkin biçin üçün yararlı torpaqlar, bağ sahələri var. Amma digər ki, sakinlər bu torpaqlardan əkib becərə bilmir. Səbəb də odur ki, hərəcə çıxarılan torpağı almağa imkanları yoxdur. Kənd sakinləri əlləri cibində torpağa baxa-baxa gəzirlər. Başqa alacaqları yoxdur. Alacılarının niyə olmamasının səbəblərini Quba müxbirimiz Cəmil Məmmədli araşdırıb. Reportajı Esmira Cavadova təqdim edir. Alpan Qubanın ən qədim kəndlərindən hesab olunur. Ərazisi böyükdür. Burada azı 2000 ev var. Əhalisinin sayı isə azı 8000 nəfərdir. Təxminən 10000 hektar əkin üçün yararlı torpağı və bağ sahəsi, o cümlədən 1000 hektar ərazisi olan Şima adlanan meşəliyi var. Kəndi gəzib dolaşdıqca gördüklərimiz, eşitdiklərimiz bu olur ki, quru çayın kənarında yerləşən bu kənddə əhali ilə quru həyat sürür. Gündəlik sosial məişət problemləri sakinlərə göz açmağa, ətrafdakı Şimi meşəliyinin gözəlliyini, təravətini hiss etməyə imkan vermir.
Problem qaz yox, qazımız da yox, yolumuz da yox. Daha nə problem? Qardaş, bu yaşam oldu. Tağaraq, belə şey olur. Problem neyse, budur. Ancaq problem.
Bir də bu kənddə aldığı torpağı sənədləşdirməyə pulu olmayanlar yaşayır. Nəsib Həsənov kimi.
Yəni sizin əsliniz, nəsliniz bu kənddən də. Sizin torpağınız var həyat yanı sahib.
Var, uşaqlar üçün sizin üçün də almışam. Hələlik ki,
niyə? Nəyi gözləyirsiniz? Niyə afront eləmişsiniz?
Problem hər hal pulda deyil, hələlik pul yoxdur.
Bu torpağı 93-cü ildə qızımın adına almışam. Bugünə kimi bu torpağın, deməli, axtı da var, qərarı da var. Bu kartasını da çıxartmışam. Pul pula titilib çək də vermişəm. Bugünkü günümə kadastroya almaq üçün get gələ salıblar məni. Sənədlərim Bakıya da gedir. Bakıdan da qayıtıb.
Zeynalabdin Əsədov verilən pay torpaqlarından qazanc götürə bilməyən kəndlilərdəndir. Deyir, elə bu səbəbdən də pay torpağına yaxın getməyə həvəsi yoxdur. İndi də satır. Kimin əkib biçib qazanc götürmək imkanı varsa gəlib alsın, deyir.
Sürəndə mən haqq verirəm traktorsa. Onun diskəlinə ver, onun tumu apara nə ver, onun tumu gətirə nə ver, nə bir kombaya ver, kombaydan qarşı bura buğda gətirənə və o mənə səhv eləmir. O səhqəsü də mən şuradan heç bir şey qalmır. Nə var, mənə rəsqudum çoxulur.
Mazər Qurbanova 36 il müəllimə işləyib, indi təqaüddədir. Deyir, o və həyat yoldaşı təqaüd alır deyə heç bir yerdə işləməyən oğlunun ailəsinə ünvanlı sosial yardım vermirlər. Bu səbəbdən də oğlunun külfəti təqaüdçi valideynlərin hesabına dolanır.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da. Atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm, can olmuşam. Mənim 3 dənə uşağım şey düşmüydü. Sosial düşmüydü. Hə, siz pensiya olsun, amma mən pensiya olum. Bəlkə heç mənə oğlu gerini saxlamayacaq. Ömrə də göz çıxarılım bayraq. İnsan da dini yarısı da xalır. Mən güzümə qarası bilirəm balam. Mən ondan qarası da şimdi uzaq olum. Mən onu saxlamam. Onda balaları, ciğərimi kəsib yedirəm balaları. Mən hükümatı bir quluydum. Mən meydan almışam, mən işləmişəm, mən zəhmət çəkmişəm.
Beləcə Alpanı gəzib dolaşırıq. Bir də baxırıq ki, kəndlilərin bizə araşdırmağımız üçün verdikləri sənədlər, müxtəlif qəbzlər, məhkəmə qərarları çantamıza sığmır. Hərə öz probleminə bir çarə istəyir. Biz bu problemləri səsləndirdik. Çarəsi müvafiq dövlət orqanlarının boynuna. Gəncədəki 45 saylı xüsusi məktəbdə fiziki və əqli qüsur olan şagirdlər təhsil alır. Bu il məktəbi bitirən məzunlardan 21 nəfəri onların payına düşür. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı bu uşaqların həyatındakı ən əvəz olunmaz günü, son zəngi onlarla birgə keçirib.
Ötən həftə mayın 31-də son zəng çalındı. Yüzlərcə şagird məzuna çevrilir və illərini keçirdikləri doğma məktəblərinə əlvida deyir. Amma elə məktəb də var ki, buradakı bəzi məzunlar nə baş verdiyini anlamır, sevincini bölüşmür, öyrəndiyi şeirləri deməyi bacarmır. Hətta digər yaşıtları kimi əlində çiçək o yan bu yana qaça bilmir, Gəncədəki 45 saylı məktəb kimi. Burada ayrıca qayğıya ehtiyac duyan uşaqlar təhsil alır. Uşaqlıqdan nitq qüsuru və əqli geriliyi olan 18 yaşlı Muraz Fərzəliyev bugün məzun olur, arzularından söz açır.
Azərbaycan dilində, ədəbiyyatda, riyaziyyatda.
Yaxşı bildiyim fənlər onlardı.
Polisa mahsus edəm ki, oğullara tutam, adamlara ziyan vuranlara tutam,
Məktəbin müəlliməsi Reyhan Zeynalova deyir ki, qüsurlu uşaqlarla işləmək məsuliyyətli və çətindir. Müəllimliklə yanaşı uşaqların həm psixoloqu, həm də mənəvi anası olmaq lazım gəlir.
Bəzən elə uşağımız var, çox şuluqdur, çox həddindən çox, heç kəsi eşitmir, amma yaxşı çəkmək qabiliyyəti var. Elə rəssam kimi çəkir. Bax, mən heyfsilənirəm ki, bu uşağı bir rəssamlığa qoysalar, bax, bu uşağın elə orada elə əl işləri də var.
Məktəb binası son zəng üçün bəzədilib. Uşaqların əl işlərindən ibarət sərgidə hazırlanıb. İbrahim yaddaşsızlıqdan əziyyət çəksə də, gözünə görürsə kağıza köçürür.
Xoşlayıram sənməyi. Balaca vaxtımda belə şey çəkirəmdə, belə həm nəyə baxıram, çəkirəmdə, təbiətə də baxıram, çəkirəmdə.
Aha, bu nə vaxt çəkmişsən bu rəsmi?
Navruz bayramında. Rəsmləri mən kompüterdə də çəkirəm, Photoshop-la deyiləm və bu mən geçən böyüyəndə məktəb qutarında rəssam olmaq istəyirəm.
Məktəbin həyətində kameraya danışmağa həvəslənənlər də əzbərlədikləri şeirləri söyləyirlər.
Boşu yox, sənə məktəb, ana məktəb, ana məktəb. Biz sevirik, xoşbəxtik hər canda, ataların torpağında, sən isti qucağında oyatırıq. Ana məktəb, biz boşu yox, sənə məktəb.
Yaxşı oxumağı, yəni indi bacarı da, orada yaza bilmirdi. Sözün düzü özüm yazırdım. Özüm də hər şeyinə özüm kömək edirdim. Amma indi yox, özü yazır, özü oxuya bilir. Sışı şiirlər söylür, bütün mahnıları oxuyur.
Təyərəçi.
Qüsurlu uşaqlar üçün qərb bölgəsində tək təhsil ocağı olan 45 saylı orta məktəbdən bugün 38 şagird məzun olur. Onların bəziləri təhsilini peşə məktəblərində davam etdirəcək.
İsmaillıda maliyyə çatışmazlığına görə bir neçə il öncə fəaliyyətini dayandıran kərpiç zavodu yenidən işə düşüb. Burada 110 nəfərin çalışacağı deyilir. Zavodun açılış mərasimində rayon icra hakimiyyətinin başçısı və digər rəsmilər iştirak edib. Necə deyərlər? Zavodun açılışı vur çatdasın, çal oynasın ilə keçib. Qəfildən yağan yağır, sonradan doluya çevrilib, açılışı yarımçıq qoysa da qonaqların keyfini pozmayıb. Elçin İsmaillın yeni kərpiç zavodundan reportajını Vüsalə Əlbəli təqdim edir.
Rüşvətxorluq bizi içimizdən yeyir. Bu şüar İsmaillıda yeni istifadəyə verilən kərpiç zavodunun həyatında yazılıb. Lap bu günlərdə, mayın 28-də açılış olan zavodun. Burada 110 nəfər çalışacağı, başqa sözlə 110 nəfər özünə iş tapacağı gözlənilir.
İcazə verin, sizi mən də Fərman Əlinə birlikdə bugünkü doğma, hər bir adamın həyatında əziz olan bayram münasibəti ilə təbrik edin. Hər birinizin ailənizə, qolalarınıza, bütün istəyənlərinizə xoşbaxtlıq, böyük uğurla, can sağlığı arzulayın.
İsmaillı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov da məhz buna yeni şiirlərin açılmasına diqqət çəkir.
Kərpiç zavodu bugün işə düşdü. Bu çox möhtəbər hadisədir. Burada 110 adam çalışacaq, 110 ailə buradan çörək yiyecək. Bu da bir başlanğıcdır. Hər şeyin bir başlanğıcı gözəl olsa, o daha yaxşı olar. Mən bu zavoda əməyi olanlara, onu bu bugünkü istehsal kuruluşuna salanlara ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm.
Maliyyə çatışmazlığına görə 4 il öncə kərpiç istehsalı dayandırılmışdı. Sahibkarlığa Milli Kömək Fondundan götürülən güzəşli kredit Raqib FK MMC-nin yenidən işə başlamasına imkan verib. Raqib FK MMC zavodunun təsisçisi Cümşüd Hacıyev bildirib ki, əvvəllər zavod ildə 3 milyon manatlıq kərpiç hazırlayırdı. Amma indidən belə 15 milyon manatlıq məhsul bıraxmaq hədəf götürülüb.
FK zavodunun təsisçisi. İsmaillı Raqib FK kərpiç zavodunda bu gün açılışdan sonra 110 nəfərə qədər, yəni hər iki simeyində 110 nəfərə qədər fəaliyyət çalışacaq. Buranın illik istehsal gücü 2 milyon olub, hal-hazırda sahibkarlığa kömək Milli Fondunun köməyi dəstəsi sayəsində yenidən qurma işləri görülüb və 3 milyondan 15 milyona satılacaq istehsal gücü.
Qəfil yağış və daha sonra doluya çevrilən yağmur açılış mərasimini yarımçıq qoydu. Amma nə tədbirin yarı qalması, nə də dolu günün olayına çevrilmədi. Yeni iş yerlərinin açılması İsmayıllar üçün hələ bir neçə gün əsas olay sayılacaq.
İmişlinin Ağamallar kəndinin az qala yarısı onun qohum və ya törəməsidir. Kərim Əlabbasoğlu Kərimovun. O, bu kəndin ilk briqadiri, ilk müəllimi, ilk və yeganə kolxoz sədri kimi tanınır. 11 uşağı, 37 nəvəsi, 5 nəticəsi olan 72 yaşlı Kərim kişi həyatından, olub keçənlərdən danışır. Kərim kişi müxbirimiz Azər Əli ilə sağlamlığın sirlərini də bölüşür. Azər Əlinin Ağamallar kəndindən reportajını Rəvan Seyfulla səsləndirir.
Yemişlinin Ağamallar kəndinin maraqlı tarixi var. Kənd Kür çayının kənarında yerləşir. Müxtəlif vaxtlarda baş verən daşqınlar yerli əhalini bu yerlərdən pərən-pərən salıb. Kənd qəbirstanlığında bir neçə yüz il əvvələ aid edilən qəbir daşlarına rast gəlinir. Yerli sakinlərdən öyrəndim ki, sonuncu dağıtıcı çay daşqını 1943-cü ildə olub və əhali hamılıqla kəndi tərk edib. Bir müddət burada yaşayış olmayıb. Mənə Kərim kişi barədə danışdılar. Dedilər ki, 1962-ci ildə onun ailəsinin bura köç etməyi ilə Ağamallarda yenidən məskunlaşma başlayıb. Kərimov Kərim Əlabbasoğlu bu kənddə ilk briqadir, ilk müəllim, ilk və yeganə kolxoz sədri kimi tanınır.
63-də bəxtirir, mənə briqadir qoydular, aile tərkibinin çox olduğuna görə. Sonra 68-də pedagojinsin zərdabadını, gəncə pedagojinsinə qiyabı girdim. Oradan 69-da deməli tarih sesiyasında məni bura müəllim qoydular. Burada məktəb yox idi. 4 sinif paralel. 1, 3, 2, 4. 2 dənə paralel sinif idi. 2 sinədə mənim müəllim yox idi. Burada. Mənim briqadikdən müəllim oldu. Müəllim dərs dedi.
Məktəbə yalnız bir dənə siz dediniz.
Bir dənə məktəbə, bir göz otağı idi. Deməli, kərpiçdən. O da iki sinir dərs gelir. Bir ilə üçə, səhər-səhər, iki ilə dördə, bir orta.
Ağamallar kəndinin yarıdan çoxu onun qohumu və ya tərəməsidir.
11 uşağın hamısının xeyir işin qapıda eləmişəm. Belə olanlar var, oğlunun ikisinin biri eləmişəm, qızımın da toyun, iki qızımın toyun biri eləmişəm. Hamısının qapıda toy edib köçdürmüşəm. Və yaxdan gəlin eləyə gətmişəm, gəlin buraya gətmişəm hamısı. O vaxtı mənim 8 uşağım var idi. Bakıda mənim bir gənc tamaşaçı da tərəfdən də Mamed Əlizadı, artist dostum var idi. Bir dənə qızı var idi. Bir də yoldaşı ilə gəlmişdi bizə, Zaporojinlə. Gəldi, deməli, axşam qaldı bizdə. Baxdı ki, 8 uşaq hamısı cüvoy, sağlam. Onun da bir uşağı zəif. Qartıma sual verdi ki, yollaşı, Sona xan, nətər olub, sənin 8 uşağın yaxşıdır, cüboydu, amma bizim bir dənə uşağımız var, sürsən canı çıxar. Dedim ki, siz Nizam-ı Könət tərəflərində 3-cü mərtəbədə olursunuz, 28 aprel may küşəsində. Amma mən səhər-səhər yığ ötürürəm kürə, meşiyə, ürkəndən, moruqdan, çiyələkdən, tutdan yeyirlər, axşam plejdə də çimirlər, körün qalanda. Axşam olanda siyahı ilə gedirəm, meşələnə dururam, çağırıram, siyahı ilə oxuyandan sonra gəlirlər. Ona görə mənimki sağlamdı, sizinki zəif.
11 uşağı, 37 nəvəsi, 5 nəticəsi var.
Də
bu sizin...
Bu mənim 10-cu uşağımın uşağıdır.
Hələ orta məktəbin 10-cu sinifində oxuyarkən ailə həyatı qurub. Həyat yoldaşı Telman xanımla 54 ildir ki, birgə xoşbəxt ömür sürür.
Kim nə? Nasıl nə gəbir?
Nə deyəndir
mərdə? Bunlar bacı qardaşdır.
Bərdə olsun. Dur, biraz böyle, ayaq sadır.
Yo, evi yo, yaxşı.
Nə deyəndir? Məndə özün cavan saxlayır, özün qoruya qoruya saxlayır. İndi deyir ki, sən çoç gecədən də sən öyünü kim saxlayır? İşimi kim görürdü?
Bu kolxoz işini siz görürdünüz, bir qadır deyəndir.
Öy, öy, öbür belə uşağın, öyün, külfətin.
Onu pul çəkirdilər.
Ancaq o pulu götürürdü, heç mən də xəbərim olmurdu. De, gedirdi, ayrı yerdən götürürdü pulu. Gedirdi, çıxıb gedirdi bərdən ayına bir şadına. O işi orada qoyduydu, nə bilim haralara, dəyirdi, gəzirdi, vaxtında da çıxıb gəlir.
Kərim kişinin babası 125, atası 99 il ömür sürüb.
Mənim rəhmətli Kərim babam, mənim adım Məhəmməd olub, o 125 il yaşayıb,
ən güclü qoçaq kişilərdən biri olub. Mənim adımı dəyişdirib, öz adını Kərim qoyun mənə. Ona görə də dedi ki, mən qədər yaşasın, mən qədər də dövran sürsün, mən qədər kimi də qoçaq olsun.
Həftəlik bu qədər. Bununla da azadlıq bölgələrin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum, Nüşabə Fətullayeva. Azadlıq bölgələrdənin növbəti buraxılışında görüşənə dək.